14 είναι το έψιλον κεφάλαιο και το 12 εδάφιο και έχουμε μείνει την περασμένη φορά 964 σελίδα έψιλον κεφάλαιο και 12 εδάφιο πράξεις των Αποστόλων. Πολλά δε σημεία και τέρατα εγίνονται εν το λαό δια των χειρών των Αποστόλων και ήσαν ομοθυμαδών άπαντες εν τη σωά του Σολομώντος. Εκ δε των λοιπόν ουδήσε τόλμα να προσχοληθεί σε αυτούς. Ο λαός όμως εμεγάλινε αυτούς. Και προσετίθεντο μάλλον πιστεύοντες τον Κύριο πλήθη ανδρώντε και γυναικών, οστέφερον έξω εις τις πλατείες τους ασθενείς, και δε των επικλινών και κραβάτων δια να επισκιάσει καν η σκιά του Πέτρου, ερχομένου την άξη αυτών. Συνήρχεται δε και το πλήθος των πέρεξ πόλεων εις Ιερουσαλήμ, φέροντας ασθενείς και ενοχλουμένους υπό πνευμάτων ακαθάρτων, ήτινες εθεραπεύοντο άπαντες. Είδαμε την περασμένη φορά, αδελφοί, ότι ο Ανανίας και η Σαφύρα πήγανε με υποκριτικό πνεύμα και με ψέματα, ψευδή λόγο, να παρουσιάσουν σε αυτούς ότι είναι καλοί άνθρωποι και καλοί χριστιανοί και αγαθοί. Αλλά το πνεύμα το Άγιο ενήργησε, γιατί δεν μπορεί να κρυφτεί κανένας από τον Θεό, όπως είπαμε. Διαβάζει ο Κύριος τις σκέψεις μας, τα συναισθήματά μας, γνωρίζει τις πράξεις μας, γνωρίζει την καθημερινότητά μας, γνωρίζει τα πάντα. Οπότε αυτοί οι δύο άνθρωποι, εξαιτίας του ότι ψεύστηκαν και επειδή ο Κύριος ήθελε να προφυλάξει το λαό του, το να εισέλθει μια τόσο μεγάλη αμαρτία υποκρισίας και ψεύδους, έπεσαν λέει νεκροί. Και είναι το μοναδικό γεγονός που φανερώνεται μέσα στην Καινή Διαθήκη, που ο Κύριος έκανε τέτοια άμεση επέμβαση να πατάξει κάποιους ανθρώπους. Αλλά ήταν αναγκαίο, έτσι έκρινε ο Θεός, αδελφοί, και έτσι έγινε. Αυτό λοιπόν υποδεικνύει ότι η Εκκλησία είναι ένας Άγιος τόπος, όπου ναι μεν έχουμε λάθη και κάνουμε λάθη και μπορεί να κάνουμε και κάποιες αμαρτίες και να πέσουμε, αλλά είναι ο τόπος που ερχόμαστε να βγάλουμε την καρδιά μας ενώπιον του Θεού και να πούμε «Κύριε, αμάρτησα. Κύριε, ελέησέ με, έκανα λάθος σοβαρό. Κύριε, είπα κάτι άσχημο. Έκανα κάτι κακό. Ενόχλησε τον διπλανό μου. Έκανα οτιδήποτε». Και το έλεος του Θεού είναι έτοιμο να εκχέεται επάνω μας πάντοτε και το αίμα του Χριστού να μας πλύνει. Όταν όμως η καρδιά έχει άλλη πρόθεση, τότε ο Κύριος ορθώνεται για να μην γίνει κακό στο λαό, αδελφοί. Και να μην περάσει αυτό το πνεύμα με τον καιρό. Έτσι λοιπόν και έγινε και ξεψύχησαν και ετάφησαν και έπεσε, λέει στο 11 όπως διαβάσαμε, φόβος μέγα σε όλη την Εκκλησία και σε όλους τους ανθρώπους που ακούγανε γύρω γύρω. Τι συζητάγανε δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι μετά? Που όπου εκεί ενεργεί ο Θεός. Αυτοί οι άνθρωποι είναι όντως του Θεού. Εκεί ο τόπος καίει. Καίει. Λέει ο Απόστολος Παύλος, όταν μιλάει για τα πνευματικά στην Κορινθίους επιστολή την πρώτη, ότι η προφητεία είναι ένα χάρισμα, όπου αν κάποιος λέει μπει μέσα, άπιστος ή ιδιώτης, μπορεί ο Θεός να του μιλήσει και να του πει τι έχει μέσα στην καρδιά του. Και αυτός να καταλάβει ότι είναι ο Θεός και να πει εδώ είναι ο Θεός. Δηλαδή, αγαπητοί αδελφοί, μέσα στην Εκκλησία έρχεται η ώρα ο άνθρωπος που ακόμα δεν γνωρίζει τον Χριστό ίσως, να του πιστοποιηθεί ότι ο Θεός ενεργεί. Γιατί ο Κύριος το κάνει με το Πνεύμα το Άγιο, να γνωριστεί η δύναμή του με το Λόγο, με τα ενεργήματά του. Και πέφτει φόβος, φόβος Θεού. Δεν πας σε μια συνάδευση έτσι και λες «Α, δεν με ενδιαφέρει». Το να μπεις μέσα και ξαφνικά να ακούσεις το όνομά σου ή να σου πει τα όσα έχεις στην καρδιά σου ή ο άλλος να είναι κάποιος ψεύτης, υποκριτής και ξαφνικά να του συμβεί κάτι άσχημο, δεν θα σου δει φόβος. Όταν πιστοποιηθεί ότι αυτός ήταν ψεύτης και υποκριτής και δεν είχε πρόθεση να γίνει χριστιανός, μπαίνει φόβος. Ποιος το έκανε αυτό? Ο Θεός. Ο Θεός που είναι αγαθός, αλλά χρειάζεται κάποια στιγμή να γίνει και πυρ καταναλύσκων για να μπορέσει να περιφρουρήσει το ποίμνιό του και να αποδείξει την αγιότητά του. Δεν μπορεί κάτι μολυσμένο να έρθει να κάνει κακό, να προσβάλλει το Πνεύμα το Άγιο, γιατί εδώ ο Απόστολος Πέτρος μιλώντας τι είπε? Ανανία, λέει, γιατί γέμισε ο Σατανάς την καρδιά σου ώστε να ψευθείς στο Πνεύμα το Άγιο? Όχι σε μένα, είπε ο Πέτρος, ή στον Ιάκωβο ή στον Ιωάννη, στο Πνεύμα το Άγιο. Δηλαδή με επίγνωση να πεις ψέματα στο Θεό. Δηλαδή πήγες να πεις στο Θεό, ναι, εγώ τόσο το πούλησα το κτηματάκι, Ενώ τον πούλησα 10, έδωσα 3 και τόσο τον πούλησα 3 στο Θεό. Πώς γίνεται? Δεν είχαν καταλάβει αυτοί οι άνθρωποι ότι ο Θεός ξέρει τα πάντα. Είχαν καταλάβει και νομίζαν ότι μπορούσαν να κοϊδέψουν τον Κύριο. Και ήρθε το αποτέλεσμα και έπεσε φόβος, λέει, σε όλους. Αρχίζει το έργο λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, το οποίο ξεκίνησε από τα Σπάργανα, την ημέρα της Πεντηκοστής. Μίλησε ο Απόστολος Πέντρος, σώθηκαν οι 3.000, μετά 5.000. Αρχίζει το έργο να επεκτείνεται, να μεγαλώνει, να αυξάνει, και πρέπει αυτό το έργο να περιφρουρηθεί, να οχυρωθεί από τον Θεό και ο Θεός να βάλει τα όρια του γύρω, γιατί αρχίζει και μπαίνει κόσμος στην εκκλησία. Κόσμος, κόσμος, πολλής κόσμος. Αυτός ο κόσμος, αδελφοί, μπορεί να φέρει από τον κόσμο ό,τι θέλει. Να θυμηθούμε ότι όταν βγήκε από την Αίγυπτο ο λαός Ισραήλ, λέει ότι μαζί του βγήκε και ένα σύμμικτο πλήθος. Άνθρωποι από διάφορες χώρες που βρίσκονταν στην Αίγυπτο και θέλουν να βρουν και αυτή την ελευθερία τους, να φύγουν από τη δουλεία του Φαραώ, και βρήκαν την ευκαιρία με αυτό που έγινε με τις πληγές ενάντια στο Φαραώ από τον Κύριο και με το θάνατο των πρωτοτόκων, και είπε ο Φαραώ να φύγουν, να γλιτώσουν. Άνοιξε τις πόρτες και τις πύλες να φύγουν. Και φύγανε μαζί και άλλοι άνθρωποι. Αυτό το σύμμικτο πλήθος ήταν αυτό το οποίο έφερνε μόνιμα και αρχικά τα πολλά προβλήματα του γογκισμού. Πηγαίναν και διαβάλανε το λαό, το Μωυσή, λέγανε διάφορα πράγματα, να γυρίσουμε πίσω, ερημιά, θα πεθάνουμε στην έρημο εδώ, δεν έχει νερό, δεν έχει φαΐ, καλύτερα είναι πίσω να γυρίσουμε, εκεί τουλάχιστον είχαμε κάτι να φάμε. Και αυτό το πράγμα συνοχωρούσε τον Κύριο και άρχισε να χτυπάει. Γιατί? Για να περιφρουρήσει το λαό. Πώς μπορούσε να γίνει καλά 1 εκατομμύριο λαός? Άνδρες και παιδιά, κόρια, γυναίκες και λοιποί. Κάποιος έπρεπε να, πούμε την έκφραση, να τους κουμαντάρει. Κάποιος έπρεπε να τους ποιμάνει. Ο Μωυσής έπρεπε να φανερώσει την εξουσία του Θεού. Να αρχίσουν να τον υπακούν. Εδώ λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο επεμβαίνει. Μέσα στις τόσες χιλιάδες ψυχές που έχουν σωθεί και αρχίζουν και απαρτίζουν την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, αν ο Θεός άφηνε τα όρια ανοιχτά, θα έρχονταν ο καθένας και θα έφερε τη σκέψη του, τα συναισθήματά του, τη διδασκαλία του, τις πράξεις του. Καταλαβαίνουμε, αδελφοί. Και τότε δεν θα μπορούσε ο Κύριος να κάνει το έργο. Τώρα ποιος να προσχοληθεί? Για να προσχοληθεί κάποιος εκεί, θα πρέπει να ακούσει και να καταλάβει τι λέει το στόμα του Αποστόλου Πέτρου, του Αποστόλου Ιωάννη, του Αποστόλου Ιακώβου. Και σύμφωνα με αυτό θα πράξουν. Αλλιώς θα είχε άλλο αποτέλεσμα η πορεία της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν έπεσε φόβος μέγας. Και έρχεται ο Κύριος, ο οποίος εκείνη τον έφερε κρίση, να κάνει, λέει στο 12, διαβάσαμε, σημεία και τέρατα. Σημεία. Δυνατά πράγματα. Και τέρατα, τεράστια. Τι, θαύματα. Θαύματα. Να κάνει θεραπείες. Να σηκώνει παραλυτικούς. Να θεραπεύει τυφλούς. Διαπνεύματος Αγίου και μέσω των Αποστόλων. Είδαμε στο 3ο κεφάλαιο που διαβάσαμε. Εδώ θεραπεύτηκε στην αρχή ο χολός. Μετά έγινε και συνέχεια. Όταν λέει σημεία και τέρατα, σημαίνει πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να τα συλλάβουν, ότι μπορούσαν να τα κάνουν οι συνάνθρωποι τους. Αυτοί οι απλοί ψαράδες. Και τα βλέπανε. Εκείνο το λέει το λαό δια των χειρών των Αποστόλων. Όλοι οι Απόστολοι εκεί και οι 12 λοιπόν ενεργούν στο όνομα του Ιησού Χριστού, κηρύττουν το Ευαγγέλιο, τη ζωή του Χριστού, τα έργα του, τη Σταύρο, την Ανάσταση, και έρχεται τα θαύματα, έρχονται να επισφραγίσουν το λόγο της σωτηρίας. Και αποδεικνύεται λοιπόν η δύναμη του ουρανού με αυτόν τον τρόπο. Και τι λέει λοιπόν? Ότι γίνονταν αυτά και όλοι μαζί βρίσκονταν ομοθυμαδών, όλοι μαζί στη στοά του Σολομώντα εκεί. Το έργο λοιπόν έχει αρχίσει και δυναμώνει, έχει αρχίσει και ενισχύεται. Είδαμε και πριν ενεργήματα, είδαμε και πριν ότι συλλάβανε τον Πέτρο και τους αδελφούς, είδαμε, αλλά το έργο αρχίζει και παίρνει μεγαλύτερη δύναμη, αποκτά μεγαλύτερη εξουσία. Και τι γίνεται εδώ? Κανείς, λέει, από τους υπόλοιπους, αυτούς οι οποίοι δεν θέλανε να γνωρίσουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Σωτήρας, να έρθουν να μπουν σε αυτή την κοινωνία των Αγίων, των Σεσωσμένων, δεν τολμούσε να αποσχοληθεί σε αυτούς. Ο λαός όμως τους μεγάλυνε. Ποιος? Οι αρχιερείς, οι ιερείς, οι γραμματείς, οι φαρισαίοι δεν μπορούσαν να πάνε εκεί να προσκοληθούν. Δεν γινότανε να μπουν σε αυτή την κοινωνία. Σε έπιασε φόβος. Εδώ γίνονται φοβερά πράγματα σε αυτή την κοινωνία, σε αυτή την εκκλησία. Η εκκλησία τότε δεν είχαν οι αδελφοί ένα κτίριο, μια οικοδομή. Πηγαίνανε λέει και συναφρίζονται στη στοά του Σολομώντα. Ήταν ο ναός του Σολομώντα και είχε μια μεγάλη στοά. Εκεί πήγαιναν και γίνονταν οι συναφρίσεις και το κήρυγμα από τους Αποστόλους και τα θαύματα και οτιδήποτε. Τα ακούγανε, τα βλέπανε ότι αυτοί οι άνθρωποι που συναφρίζονται και αποτελούν εκκλησία, η εκκλησία είναι οι συνάδελφοι των ανθρώπων. Είμαστε εμείς όταν μαζευόμαστε, δεν ήταν το βάρι εδώ, το κτίριο. Δεν έχουμε ναό, εμείς έχουμε εκκλησία, οι ψυχές των αδελφών, των σωσμένων, των χριστιανών. Αυτή η εκκλησία λοιπόν συγκροτεί το εκεί στη στοά και δεν πήγαινε κανένας άλλος να προσκοληθεί. Σε πιάσει όλους φόβος, φόβος. Και προσετίθεντο μάλλον, λέει περισσότεροι στο 14, πιστεύονται στον Κύριο, πλήθη ανδρώντα και γυναικών. Πηγαίνανε εκεί. Πολύς κόσμος, συνέχεια. Εδώ γίνονται φοβερά πράγματα. Εδώ έχει ευλογία. Εδώ έρχεται χαρά. Έχονται θεραπείες, θαύματα. Ο Θεός κατέβηκε στη γη. Φανερώνεται μέσα από αυτούς τους ανθρώπους. Έρχεται η ομολογία της πίστεως. Ώστε φέρνανε, λέει, στο 15 έξω στις πλατείες του ασθενείς, τους βάζανε πάνω σε κλίνες ή σε μεγαλύτερα κρεβάτια για να επισκιάσει κάνει σκιά του Πέτρου ερχομένου την άνοιξη αυτών. Και τι έγινε εδώ? Αφήνανε κάτω ράτζα, κρεβάτια, τα κουβαλάγανε. Εκεί πηγαίνανε. Τι έχουμε? Έναν παραλυτικό στο σπίτι. Δεν μπορεί να περπατήσει. Έναν ανάπηρο. Έναν άνθρωπο ο οποίος δεν βλέπει. Έναν οποιοδήποτε ασθενή. Πού είναι? Στο κρεβάτι του πόνου. Πάμε να τον πάρουμε. Όλοι γίνονται καλά. Και πηγαίνανε, πέραν τον άνθρωπό τους, και ο γείτονας που γνώριζε τον Χριστό και αγαπούσε τον συνάνθρωπό του, πήγαινε στο γείτονα, του έλεγε: Κυρνίκο, ο Χριστός σώζει. Υπάρχουν εδώ κάποιοι άλλοι που στο όνομά του κάνουν θαύματα. Έλα να σε πάμε. Κυρία Μαρία, έλα να δεις τι θα γίνει. Θα ανοίξουν τα μάτια σου. Καταλαβαίνουμε, αδερφοί, πώς επεκτηνόταν το έργο από στόμα σε στόμα. Όταν μπει ο Χριστός μες στην καρδιά, δεν μπορείς. Είναι δυνατόν τώρα, εγώ που γνωρίζω τον Κύριο, να δω τέτοια θαύματα να ενεργούνται τώρα εν δυνάμει αυτή τον καιρό και στη γειτονιά μου, που ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν, να μην πω στο σπίτι του με παρησία και να του πω: Θέλεις, φίλε μου, τάδε να σε σώσει ο Κύριος και να σε κάνει καλά. Θα μου πεις τώρα, δεν το λέμε. Το λέμε, αδελφοί. Αλλά πολλές φορές δεν έχουμε την παρησία. Το λέμε εκεί που νιώθουμε ότι δεν πρέπει να το πούμε. Όταν όμως έρθει το Πνεύμα το Άγιο εν δυνάμει και είμαι θα πλήρης, γινόμαστε ακράτητοι. Ακράτητοι. Το στόμα δεν μπορεί να προλάβει. Μιλάει μόνο του. Γιατί είναι το Πνεύμα το Άγιο που γεμίζει την καρδιά. Και πας με παρησία και σε αυτόν ακόμα που δεν σε άκουγε ή που πίστευε ότι δεν θα σε ακούσει, πας με παρησία και του λες: Θέλεις να γίνεις υγιής. Έλα, θα σε πάω σε ένα μέρος όπου θεραπεύει ο Χριστός. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αυτό είναι το έργο το δυνατό, αδελφοί. Τώρα είμαστε σε μια καταστολή πνευματική, Είμαστε σε ένα ύπνο. Μιλάμε όπου βγούμε, τα αδέλφια πάνε με τις εφημερίδες, όπου βρεθούμε θα μιλήσουμε, αλλά άλλο είναι η εξουσία του Αγίου Πνεύματος. Άλλο είναι η καρδιά μου να είναι γεμάτη από το Λόγο και το Πνεύμα του Θεού κάθε ώρα και στιγμή και να βγάζω από μέσα μου σήμαρο προς κάθε κατεύθυνση. Πας στην Αθήνα, εκεί στην Αθηνά, ή οπουδήποτε έχει φτωχούς ανθρώπους κάτω με κομμένα πόδια, τυφλούς που απλώνουν το χέρι. Πάμε. Μπορείς να πιάσεις τώρα έναν άνθρωπο να του πεις: Σε ελευθερώνει ο Χριστός. Δεν έχει την παρησία. Δεν έχω την παρησία. Δεν έχω την εξουσία. Να του πω: Έλα εδώ, ο Χριστός σε ελευθερώνει. Σε θεραπεύει. Σου ανοίγει τα μάτια. Και βλέποντας την πίστη του να ενεργήσει ο Κύριος πάνω του. Δεν το κάνω. Όμως με την εξουσία αυτή θα το κάνω, γιατί θα με κινεί το Πνεύμα το Άγιο. Επειδή δεν το κάνω από μόνος μου, με πάει ο Θεός. Ξέρετε, αυτή την εμπειρία πιστεύω την έχουμε όλοι όταν αναγεννηθήκαμε. Όταν βαφτίστηκαμε Πνεύμα Άγιο στον Πειραιά, φεύγω, αδελφοί, Σαββάτο βράδυ και την Τετάρτη, γιατί μέσα σε τρεις μέρες βαφτίστηκα, που γνώρισα τον Κύριο και είπα μέσα με: Εδώ είναι ο Θεός. Την πρώτη μέρα που πήγα, το ίδιο έκανα. Και την Τετάρτη και το Σάββατο. Και πηγαίνω εδώ στο δάσος, εδώ μέναμε τότε, είδε ένα pub, ένα μαγαζί από αυτά, ξέρετε, νυχτερινά. Εκεί συχνάζαμε γεμάτο κόσμο. Καπνούς, οχλαγωγία, καταλαβαίνετε, μουσική. Ανοίγω την πόρτα, μπαίνω μέσα. Όλοι οι φίλοι μου κάθονται σε ένα τραπέζι. Λέει, πού είσαι, νεκτάριο, σε χάσαμε αυτές τις μέρες. Και τους λέω, γνώρισα τον Χριστό μέσα σε αυτό το χάος. Ελάτε να σας πω, τους λέω. Γνώρισα τον Χριστό. Υπάρχει ζωντανός ο Κύριος. Και αρχίζουν όλοι γελάνε και με κοιτάνε. Τι έπαθε. Τι έπαθε. Και αφού κάμανα μια κουβέντα, λέω, γεια σας, θα τα πούμε. Αυτό μου έδωσε το έναυσμα να τους μιλήσω με ηρεμία κάποια άλλη στιγμή. Αλλά πείτε μου, με τι θάρρος μπορεί να μπει ένας άνθρωπος σε ένα τέτοιο μαγαζί και να ομολογήσει. Μπορείς, δεν το κάνεις. Πρέπει να είσαι πολύ πληρωμένος. Πρέπει να σε κινεί από μέσα σου η επιθυμία να σωθούν οι άλλοι, η αγάπη σου για τον Θεό και η αγάπη σου για τους ανθρώπους. Και επειδή έχεις μέσα σου ένα θείο δώρο και θέλεις να το συμμεριστείς, βγαίνεις με δύναμη να το εκφράσεις, γιατί δεν μπορεί να το κρατήσεις μέσα σου. Δεν κρατιέται. Κοκλάζουν όλα μέσα. Κοκλάζουν. Το Πνεύμα το Άγιο κοκλάζει. Πήγαμε στο σπίτι. Λάθος μου. Έτσι. Αφορμητισμός. Γνώρισα τον Θεό. Με βάψε με Πνεύμα Άγιο. Κλείστε την τηλεόραση. Δεν υπάρχει τίποτε εδώ πέρα. Όλα είναι άσχημα. Υπάρχει μόνο ο Χριστός. Περίεργα πράγματα. Δεν πας να το πεις. Κάτι πρέπει να ξεχυλίζει από μέσα σου. Κάτι πρέπει να σε κινεί. Έτσι λοιπόν είναι, αδελφοί, στο έργο του Θεού. Ο Πέτρος, ο Ιωάννης, προσεύχονταν όλη μέρα. Πηγαίνουν εκεί, νιώθουν από μέσα τους μία όθηση, μία μαρτυρία. Αυτός ο άνθρωπος θα γίνει καλά. Πάει εκεί ο Πέτρος, του πιάνει το χέρι του χολού, του λέει, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σήκω πάνω. Το πιστεύει ο χολός αυτό που ακούει, τα σηκώνεται, περπατάει. Εγώ τώρα μπορώ να το κάνω. Μα είσαι πρεσβύτερος, ναι, σημασία έχει. Είσαι εργάτης του Θεού, ναι, αλλά δεν έχω την πίστη αυτή, ούτε την παρησία. Είναι χάρισμα. Χάρισμα, χάρισμα. Να κουμπάς το χέρι και να γίνει το άλλος καλά. Όταν λοιπόν εδώ διαβάζουμε στα αιτήματα και αναφερόμαστε διακονίες ή τα χαρίσματα, δίνουμε έμφαση, γιατί αυτό λείπει στην Εκκλησία αυτόν τον καιρό. Και αυτό θέλουμε να δούμε, αδελφοί. Να δούμε αυτό, Ξέρετε κάτι. Είμαστε σε ένα χώρο που είναι πολυπληθής. Τα bowling, τα goodies, το προπό, τα γυμναστήρια. Αν εδώ γίνει κάτι φοβερό, ξέρετε τι θα γίνει εδώ γύρω. Αυτό που θα γίνει και θα μαθευτεί εδώ, ξέρετε που θα ακουστεί. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι μένουν σε όλη αυτή την περιοχή. Σε χρόνο μηδέν θα έχουν πάει στη γειτονιά τους, στα σπίτια τους γνωστούς και θα λένε, εκεί κάτι συμβαίνει. Πάμε να δούμε. Όταν όμως εμείς είμαστε μια συνάδελφη όπως τώρα, και μιλάμε το λόγο, ωραία είναι για μας. Ακούμε το λόγο, πληνόμαστε με Πνεύμα Άγιο, περνάνε απ' έξω, ελευθέρα Εκκλησία της Πεντηκοστής, Αποστολική, Χαϊδαρίου, αμήν. Τι είναι αυτή, μια συνάδελφη είναι κάποιοι εδώ, αιρετικοί θα είναι. Έτσι, η πρώτη σκέψη εκεί πάει. Οι αχωβάδες θα λένε οι άλλοι που δεν ξέρουν. Καταλαβαίνουμε, αυτές είναι εκφράσεις. Αν όμως ακουστεί κάτι δυνατό από τον Κύριο και να θέλουν να πούνε, δεν θα πούνε. Γιατί, αφού θα έρθουν εδώ και θα γευτούν οι ίδιοι. Αφού θα δουν με τα μάτια τους εξόφθαλμα. Και αυτό εξαρτάται από εμάς, αδελφοί. Από εμάς, από την επιθυμία και από την ενότητά μας. Και ξέρετε κάτι, όταν έρχεται το Πνεύμα του Θεού με τέτοια εξουσία, οι χριστιανοί μεταμορφώνονται. Δεν είναι εαυτός τους. Είναι ο Χριστός επάνω, είναι το Πνεύμα του Θεού. Και αλλάζουν τα πάντα. Η παρησία, η ομολογία, ο ευαγγελισμός, τα θαύματα, όλα, όλα αυτά. Αυτοί οι άνθρωποι εδώ, οι ψαράδες, ο Ματθαίος, ο Τελώνης, οι υπόλοιποι, ο άπιστος που λέμε Θωμάς, πριν λίγο καιρό είναι στο ανόγιο και τρέμουν από το φόβο τους. Δεν ξεμητίζουν. Τρέμουν. Μην τους πιάσουν οι ιδέες και τους πάνε και τους σταυρώσουν όπως τον Χριστό. Και τώρα έχουν φάει ξύλο, τους κυνηγάνε και είναι έξω. Και στη συνέχεια θα δούμε άλλα δυνατότερα πράγματα. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και φτάνουμε στο σημείο πιο, αδελφοί. Φέρναν λοιπόν τους ασθενείς στις πλήνες και στα κρεβάτια για να επισκιάσει η σκιά του Πέτρου, λέει, όταν ερχόταν κάποιος. Τι είναι αυτό, Σκιά του Πέτρου. Τι, πέρναγε ο Πέτρος, δεν ακουμπάγε. Απλώς πέρναγε δίπλα τους. Και νιώθανε να περνάει την παρουσία του Πέτρου. Βλέπανε τη σκιά του που γινόταν εκεί, έπεφτε ο ήλιος, ή βλέπαν τη σκιά του. Και επειδή βλέπαν τη σκιά του, λένε, ο Πέτρος, ο μαθητής του Χριστού, να γίνω καλά. Στο όνομα του Χριστού έπαιρνε θεραπεία. Ο Πέτρος το έκανε. Όχι. Η παρουσία του Πέτρου τους οδηγούσε στο να εξηγήσουν τον Χριστό Δίγαινε την καρδιά του στην πίστη και ερχόταν το πνεύμα του Άγιο και θεράπευε. Και έρχεται τώρα να επαληθευτεί ο λόγος του Θεού που είχε πει στους μαθητές, Τι τους είχε πει να θυμηθούν, αδελφοί, ότι θα σας δώσω να κάνετε μεγαλύτερα από αυτά που βλέπετε ότι κάνω εγώ σήμερα. Ο Κύριος δεν πέρασε και να θεράπευε με τη σκιά του, δεν το δείχνει πουθενά όσα τα 3,5 χρόνια. Μιλούσε, ακουμπούσε, προσευχόταν, γινόταν καλά. Ο Πέτρος όμως έχει πάρει ένα πολύ δυνατότερο χάρισμα. Και εδώ τι, αδελφοί, δείχνει? Την αγάπη του Χριστού για τα παιδιά του, και ότι ο Κύριος δεν είναι, θα λέγαμε, ένας Θεός εγωιστής και υπερήφανος, ο οποίος θα κρατάει όλα για τον εαυτό του και θα κάνει ό,τι θέλω εγώ, γιατί είστε δούλοι μου. Ό,τι έχω, λέει, είναι δικό σας, γιατί είστε παιδιά μου, γιατί σας αγαπάω και έχω πολύ περισσότερα από αυτά που γνωρίσατε να σας δώσω. Πολύ περισσότερα. Θα μας κάνει, λέει, βασιλείς και ιερείς του. Γιατί? Απλή δούλη να είμαστε στη βασιλεία των ουρανών και να μην πεθαίναμε ποτέ, καλό δεν θα ήταν για μας? Τι λένε, να πηγαίναμε στη βασιλεία και να είμαστε δούλοι, αλλά μην πέθανε η ψυχή μας, έτσι να περνάγαμε καλά, να περνάγαμε μέσα σε εφορία πνευματική και να υπηρετούσαμε τον Κύριο σαν δούλοι. Ωραία δεν θα ήταν? Όχι, λέει, δεν σας λέω δούλους, γιους και θυγατέρες μου, παιδιά μου, σας ευχαρίζω τα πάντα, ανώτερη θέση, βασιλείς και ιερείς του υψίστου, θα σας βάλω σε θρόνους, θα σας δώσω βασιλεία αιώνια και σάλευτη, ανώτερα πράγματα. Αυτός είναι ο Κύριος, αυτή είναι η αγάπη του, αυτό είναι το έλεος του, αυτή είναι η θυσία του, αυτά είναι τα χαρίσματά του, αδελφοί. Δυστυχώς όμως, ενώ υπάρχει ένα τέτοιο πλήθος πλούτου και θησαυρού, εμείς πλατσουράμε εκεί, στα έξω. Χρόνια το συζητάμε αυτό. Χρόνια το ακούμε στα κηρύγματα και το κηρύττουμε, ότι είμαστε στην ακρογιαλιά. Παίρνει ο Κύριος τον Ιεζεκίλ και του λέει, έλα εδώ Ιεζεκίλ. Στο ναό, ο οποίος θα χτιστεί στην εφταετία του Αντιχρίστου προς το τέλος, από τους Ισραηλίτες, θα γίνει μια μεγάλη πόλη με κύματα γύρω από τον ναό και στο κέντρο θα είναι ο ναός, στο όρος του ναού στην Ιερουσαλήμ. Έτσι λέει από το 40 κεφάλαιο του Ιεζεκίλ και μετά. Ερχόμενος ο Κύριος, αδελφοί, που θα κατέβει για να βασιλεύσει τη γη με τη Δευτέρα Παρουσία, από κάτω από το ναό, από το κατώφλι του ναού, θα βγουν νερά. Τα οποία νερά θα φύγουν, θα αρχίσουν να σχηματίζουν σήμαρο και θα γίνουν πάρα πολλά τα νερά και αυτά θα πάνε να πέσουν μέσα στη νεκρά θάλασσα. Η νεκρά θάλασσα σήμερα είναι μια θάλασσα που δεν έχει ψάρια τίποτα, είναι πολύ αλμυρή και έχει μέσα και φιάφη. Έμεινε από τότε, εκεί κάζεται, είναι τα Σόδωμα και τα Γόμορα βυθισμένα από κάτω. Αυτή η θάλασσα λοιπόν λέγεται νεκρά γιατί δεν έχει τίποτε ζωντανό. Μόνο αλάτι βγάζει γύρω γύρω. Τα νερά λοιπόν που θα βγουν από το ναό, όταν ο Κύριος θα αρχίσει να βασιλεύει στην Ιερουσαλήμ, θα πέσουν στην νεκρά θάλασσα, θα διανύσουν δηλαδή μια απόσταση, θα φύγουν εδώ από το όρος το Πικύλο ή το Εγάλιο π.χ., θα τρέξουν και θα φτάσουν, παραδείγματος χάρη, τα νερά ας θεωρήσουμε θα φτάσουν μέχρι την Κηφισιά. Εκεί λοιπόν είναι, θα λέγαμε, νεκρά θάλασσα. Και θα πέσει μέσα στη θάλασσα και θα έρθει, λέει, ίαση των υδάτων. Και από νεκρά θα γίνει ζωντανή θάλασσα. Θα έχει, λέει, ψάρια όλων των ειδών. Όλων των ειδών. Και θα γίνει αναγέννηση στη γη. Και εκεί θα ιαθεί και η θάλασσα. Θα φανερωθεί λοιπόν η αγάπη του Θεού σε όλο το μεγαλείο της. Όταν βασιλέψει ο Χριστός στη γη. Βλέποντας λοιπόν ο Ιεζεκίλ αυτό το όραμα, του λέει ο Κύριος, έλα, και τον παίρνει από το χέρι. Έλα, του λέει, να περπατήσουμε. Και περπατάει ο Ιεζεκίλ. Στην αρχή περπατάει, λέει, τα πόδια, μπαίνει μέσα στο σήμαρο το μικρό και τα πόδια του είναι βρεγμένα μέχρι στα στραγάλους. Τον περπατάει ο Κύριος, του λέει, έλα πιο πέρα η Ιεζεκίλ. Πηγαίνει, είναι μέχρι τα γόνατα και πιο πάνω. Φτάνουν τα νερά μετά μέχρι την οσφή, εδώ και περπατάει. Και τον πηγαίνει ο Κύριος, περπατάει. Και κάποια στιγμή φτάνει να είναι μέχρι εδώ τα νερά. Όταν παίζει μέσα στη θάλασσα και είσαι μέχρι εδώ, ή στο ποτάμι ή στη λίμνη, τι πρέπει να κάνεις τώρα? Δεν πατώνεις. Πρέπει να αρχίσεις να κολυμπάς για να επιπλέψεις. Και αρχίζει και κολυμπάει ο Ιεζεκίλ. Και του λέει ο Κύριος, τώρα είσαι σε ύδατα κολυμβήσεως. Θέλοντας να του δείξει ότι σιγά σιγά η Ιεζεκίλ θα βάλω το λαό μου στην ευλογία. Σιγά σιγά. Θα ξεκινήσει από τα ρηχά, θα φτάσει το νερό μέχρι τα γόνατα, πιο πάνω, στη μέση και στο τέλος θα πρέπει να κολυμπήσει. Πού? Στην ευλογία. Είναι το πνευματικό μήνυμα του οράματος. Πέρα από το πραγματικό, ότι τα ύδατα αυτά θα γιατρέψουν την νεκρά θάλασσα. Είδα τα κολυμβήσεως λοιπόν χρειάζεται να ζητήσει ο λαός του Θεού σήμερα, αγαπητοί αδελφοί. Έρχεται ένας χήμαρος ευλογίας από τον ουρανό και εμείς ακόμα είμαστε με τα πόδια μας να βρέχονται μέχρι στο αστραγάλι. Ερχόμαστε εδώ, καλά κάνουμε, γονατίζουμε, προσευχόμαστε, φέρουμε τα αιτήματά μας, ζητάμε τον Κύριο να λάβει, να απαντήσει στα προβλήματα. Κάθε μέρα βγαίνουν οι αδελφοί, αδελφές εδώ να γίνει θεραπεία. Ζητάμε τον Κύριο να βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο. Ακούμε τον Λόγο του Θεού, όλα καλά. Αλλά σας λέω, αδελφοί, ότι για μένα αυτό είναι τα ύδατα μέχρι στα αστραγάλους, άντε και μέχρι τα γόνατα. Αυτό είναι. Χρόνια τώρα. Δεν χρειάζεται να μπούμε πιο βαθιά. Τι. Δεν μπορεί να γίνει. Άμα το επιθυμήσει η καρδιά μας πολύ, παίρνω ένα γλυκό, μια πάστα. Και αρχίζω την κοιτάω και με συγχωρείτε για την έκανα και τρέχουν τα σάλια μου. Και μου την κρατάνε εκεί και δεν μπορώ να τη φάω και την επιθυμώ πολύ. Και έρχεται η ώρα που την παίρνω και αρχίζω και φρένομαι. Τη γλυκύτητα μου προσδίδει. Αυτή τη γλυκύτητα την πνευματική, αν αρχίσω να νιώθω, είναι η έλξη των πνευματικών. Τότε το βλέπει ο Κύριος αυτό και λέει: έλα να σου δώσω. Και με το έλα να σου δώσω, ταυτόχρονα υπηρετώ και τον Κύριο. Έτσι γίνεται λοιπόν, αδελφοί, το έργο. Εδώ οι Απόστολοι έχουν συλλάβει και οι 12 το τι πρέπει να κάνουν, το πώς πρέπει να πολιτευτούν, το πώς πρέπει να ενεργήσουν για να γίνει ευλογία και πώς πρέπει να υπηρετήσουν τον Ιησού Χριστό. Και τα έχουν δώσει, τα λέγαμε όλα, Και συνήρχεται στο 16, λέει, πλήθος από όλες τις πόλεις γύρω από την Ιερουσαλήμ, πέριξ των πόλεων, και φέρνανε ασθενείς και ενοχλουμένους υποπνευμάτων ακαθάρτων, οι οποίοι θεραπεύονται απαντές. Τα δαιμόνια από ασθένειες, από τα πάντα. Πού? Στη στοά του Σολομώντα. Τώρα εδώ η εκκλησία μας έχει αρκετές εκκλησίες στην Αττική, Αν αρχίσει να ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο, σε εκκλησίες λίγο, σε όλα τα προάστια, γύρω των εκκλησιών, θα ακουστεί. Αυτοί που θέλουν, θα πιστέψουν, θα επιποθήσουν, θα τρέξουν. Να δουν τι γίνεται εκεί. Θυμάστε το νερό του Καματερού, οι παλαιότεροι αδελφοί. Βγήκε μια φήμη ότι έβγαινε νερό στο Καματερό, το οποίο θεραπεύει. 1980 τόσο ήταν πόσο. Τρέχανε ο κόσμος να πάρουν από το θεραπευτικό νερό. Τρέχανε. Τι υποδηλώνει αυτό? Ότι μέσα του ο Έλληνας αυτή τη στιγμή διψάει για θεραπεία και για να γνωρίσει το Θεό, αλλά δεν ξέρει πού να αποτανθεί. Και είναι, αδελφοί, τόσα πολλά τα μηνύματα τη σημερινή εποχή που οι άνθρωποι και στην Ελλάδα έχουν έρθει σε απορία, ποιο είναι το σωστό, πού πρέπει να πάω, τι πρέπει να κάνω. Δόγματα, δοξασίες, εκκλησίες, πού να πάω, τι να κάνω, λέει ο άλλος. Την διαφορά θα την κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο. Εκεί που είναι αναγεννημένοι και βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο, εκεί θα γίνει η διαφορά. Και αυτό είναι χρέος μας, ανήκει σε εμάς και χρειάζεται να επιθυμήσουμε να δούμε τον Θεό να ενεργεί και τους ανθρώπους γύρω να σώζονται. Εδώ είναι μια αιστεία. Όλο το χαϊδάρι, αν ακουστεί κάτι, για παράδειγμα, μπορεί να προστρέξει εδώ. Στο Περιστέρι άλλη μια αιστεία. Στην Κηφισιά άλλη αιστεία. Στον Πειραιά άλλη αιστεία. Στην Αθήνα άλλη. Μπορούν όλοι να προστρέξουν όταν ακουστεί ότι ο Θεός έκανε κάτι θαυμάσιο σε εκείνο τον τόπο. Και να γίνει ένα μαζικό έργο. Για να δούμε εδώ την εικόνα. Συνήθεια το πλήθος, λέει, από τις πέριξ πόλεις στην Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ είναι στο κέντρο και ορεινή, μάλιστα, βουνά γύρω, και γύρω η Βυθαγή, η Βυθανία, η άλλη πόλη ακούγανε και τρέχανε με ζώα, με άμαξες, φέρναν τους αρρώστους. Ο πόθος, πως πήγανε τον παραλυτικό εκεί οι τέσσερις, σηκώσαν τα κεραμίδια, τον κατεβάσαν προς τον Κύριο, από τον πόθο, από την επιθυμία και από την πίστη. Τρέχανε λοιπόν από τα πέριξ και γινόταν ευλογία και θεραπεύοντο άπαντες. Και θέλω λίγο να μείνουμε, αδελφοί, ενοχλουμένους υποπνευμάτων ακαθάρτων. Κάποτε η μητέρα μου με πήρε να με πάει στον Καρέα. Ο Καρέας έχει ένα μοναστήρι επάνω και εκεί υπήρχε ένας ιερωμένος ο οποίος υποτίθεται ότι έβγαζε δαιμόνια. Μου λέει: μητέρα μου, θέλω να με πας εκεί, έχει λειτουργία, είσαι παιδί μου, θέλω να με πας. Λέω: σε πάω. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Την τάδε μέρα. Πηγαίνουμε λοιπόν. Τώρα δεν θέλω να σε εξιστορίζω την ιστορία αυτή, τι έγινε εκεί, αλλά αυτό που με συγκλώνησε, ότι είδα τόσο κόσμο, αδελφοί, να είναι εκεί για να δει αν θεραπεύονται και πώς ήταν άρρωστοι και δαιμονισμένοι που ζητάγαν θεραπεία, που εξεπλάγει. Κόσμος όμως, η ροή ανθρώπων οι οποίοι θέλανε να θεραπευτούν, να γιατρευτούν, γιατί θεωρούν ότι ήταν δαιμονισμένοι, ότι είχαν ψυχολογικά προβλήματα, ότι ήταν η ψυχή τους μαύρη. Και είχαν πάει να βρουν γιατριά. Και λέω, τι κάνουμε, πού είμαστε, τι γίνεται εδώ. Καταλαβαίνουμε, αδελφοί. Ψάχνει ο κόσμος σήμερα να βρει γιατριά και θεραπεία. Το μεγαλύτερο ποσοστό λόγω της κατάστασης των τελευταίων χρόνων έχει πέσει στα ψυχοφάρμακα. Όμως υπάρχει ο Χριστός ζωντανός. Αν πονέσουμε τους διπλανούς μας, θα δούμε τον Κύριο να ενεργεί. Και όποιος είναι να σωθεί, θα σωθεί. Δαιμονισμένοι λοιπόν εκείνα τα χρόνια. Δαιμονισμένοι, γεμάτοι από πνεύματα κάθαρτα. Πολλοί κόσμος σήμερα. Χιλιάδες κόσμος, αδελφοί. Θα εκπλαγούμε. Τρέχουνε σε βουνά, σε μοναστήρια. Τρέχουνε σε εκκλησίες να βρουνε γιατριά. Υπάρχουν συγκεκριμένες μέρες που κάνουν εξορκισμούς οι Ορθόδοξοι. Και τρέχει ο κόσμος, κοσμοσυρωή, για να λυτρωθούν κάποιοι από τέτοιες άσχημες καταστάσεις. Και εμείς γνωρίζουμε την αλήθεια. Γνωρίζουμε την αλήθεια και χρειάζεται, αδελφοί, να τη φανερώσουμε με έργα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, δια Πνεύματος Αγίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο λοιπόν. Και διαβάζουμε το 17. Και σηκωθείς ο αρχιερεύς και πάντησε μετ' αυτού, ήτιν εσύσαν η αίρεσης των Σαδουκαίων, επλήστησαν ζήλου και επέβαλαν τα σχήρας αυτών επί τους Αποστόλους και έβαλαν αυτούς εις δημοσίαν φυλακή. Άγγελος όμως Κυρίου δια της νυχτός, ήνοιξε τα σχήρας της φυλακής και εκβαλών αυτούς είπε, υπάγεται και σταθέντες λαλείτε εν το ιερό προς το λαό πάντα στους λόγους ζωής ταύτης. Και ακούσατε εισήλθον την αυγή εις το ιερόν και δίδασκον. Αρχίζουν τα πράγματα και σοβαρεύουν πιο πολύ πια. Όταν υπάρχει πόλεμος, αντιμάχονται δύο παρατάξεις. Εδώ λοιπόν πολεμάει ο Χριστός τον διάβολο και ο διάβολος αντεπιτίθεται. Ο Κύριος θεραπεύει τις ασθένειες, τους τυφλούς, τους παράλυτους, τους ασθενείς, τους χρόνιους ασθενείς, βγάζει δαιμόνια δι' Αγίου Πνεύματος με τους Αποστόλους και ο διάβολος από την άλλη προσπαθεί με τον δικό του τρόπο να ανακόψει την πορεία του πνευματικού έργου. Έρχεται λοιπόν εκεί ο αρχιερέας, ήταν εκείνη την εποχή ο Άννας και ο Καϊάφας, οι δύο αρχιερείς, ένας από αυτούς. Έρχεται λοιπόν και όλο το πλήθος, πάντεση μετ' αυτού, όλο το ιερατείο, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, ήταν εσείς σαν ιέρες των Σαδουκαίων και πλήσαν ζήλου. Τι ζήλου? Υπέρ του νόμου του Μωυσή. Εμείς είμαστε Ιουδαίοι. Ποιος τους είπε αυτούν να παραβαίνουν τον νόμο, να παραβλέπουν το ιερατείο και να κάνουν θαύματα στο όνομα του Χριστού? Ποιος σου το είπε? Και λες, με ποια λογική λειτουργεί το μυαλό του ανθρώπου να κάνει κάποιος θαύμα στο όνομα του Χριστού και να λες γιατί παραβλέπει τον νόμο και το ιερατείο? Γιατί παραβλέπει την ανώτερη τάξη, την αρχιερατική τάξη, τη θρησκευτική ηγεσία? Αυτό λοιπόν είναι να κλείνει η διάνοια του ανθρώπου και να μην μπορεί να εννοήσει την αλήθεια για την πραγματικότητα από το εγωισμό και το πείσμα. Όχι, δεν είναι αυτή. Αυτοί ναι μεν ακολουθούν τον Χριστό, κάνουν θαύματα, αλλά δεν υπακούν στον νόμο. Κυπορωμένη η καρδιά. Και πλήσαν, λέει, ζήλου και έβαλαν τα χέρια τους Αποστόλους και τους βάλανε σε δημόσια φυλακή. Μαζέψτε τους. Άκουσε εκεί να έρχεται εδώ τόσος κόσμος και να θεραπεύεται. Καλά, αδελφοί. Καμιά φορά σκεφτόμαστε και λέμε, υπάρχει λογική σε αυτά? Να λες να έρχονται αυτοί να θεραπεύουν τους ανθρώπους, βάλ τους φυλακή. Τι κάνουν? Τι είναι, εγκληματίες? Τι είναι, κακοί άνθρωποι, φωνείς, κλέφτες, ψεύτες? Τι είναι? Θεραπεύουν ανθρώπους. Βλέπανε λοιπόν εκεί το πλήθος, λέει, θα τους παρασύρουν όλους, δεν θα γεμίζουν οι εκκλησίες, θα τους χάσουμε τους πιστούς μας, θα ξεφύγουν από τον νόμο, βάλει τους φυλακή. Όμως, λέει, άγγελος Κυρίου στο 19, δια της νυχτός άνοιξε τις πόρτες της φυλακής και τους έβγαλε έξω από τους Αποστόλους και τους λέει, πηγαίνετε, σταθέτε λαλείτε στο ιερό προς το λαό όλους τους λόγους της ζωής, της αιωνίου, και αφού ακούσανε πήγαν την αυγή στο ιερό και δίδασκον. Ο ουρανός είναι σε κίνηση όλο το 24ωρο. Ο Χριστός από το θρόνο του βλέπει τις καταστάσεις. Το Πνεύμα του Άγιο κινείται. Στέλνει έναν άγγελο λοιπόν ο Κύριος. ανοίγει τις πόρτες της φυλακής τη νύχτα και τους βγάζει από στόλους έξω. Ποιος να αντισταθεί στην εξουσία του Θεού? Ποιος να αντισταθεί στην εξουσία του ουρανού? Και έχουν αρχίσει τα πράγματα και παίρνουν, θα λέγαμε, άλλη διάσταση. Γίνονται εξωπραγματικά. Ανοίγουν οι πόρτες της φυλακής, τους δίνεται εξουσία και πάλι πηγαίνετε, ο Θεός διατάζει. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Και πηγαίνουν την αυγή, λέει, και άρχισαν να διδάσκουν. Τι να λένε? Για τη ζωή. Πηγαίνουν να πείτε τους λόγους της ζωής. Ότι ο Χριστός ήρθε στη γη απεσταλμένος από τον Πατέρα Θεό να κηρύξει μετάνοια και επιστροφή. Και πέθανε για τις αμαρτίες μας και σταυρώθηκε, ετάβηκε ανέστη για τη δικαίωσή μας. Είναι το κεντρικό νόημα του κηρύγματος του Ευαγγελίου. Και αυτό κήρυταν και δίδασκαν και μίλαγαν τα έργα του Χριστού και υπενθύμιζαν στο λαό αυτά που ήδη είχε δει ο λαός από τον Κύριο όσο καιρό ήταν στην Ιερουσαλήμ και σε όλη τη Γαλιλαία, τη Σαμάρια και την Ιουδαία. Τους τα θύμιζαν, έτσι τους λέγανε. Θυμάστε όταν πέρναγε ο Χριστός εκείνη την ημέρα από την Ιεριχώ, που έγινε εκείνο το θαύμα, που σήκωσε εκείνον τον άνθρωπο τον τυφλό. Λέγανε άλλοι, ναι, το θυμόμαστε. Στο όνομα του Χριστού, ο τυφλός να γίνει καλά. Παπ, άνοιγα τα μάτια του διπλανού τους. Ευλογία. Άνοιγε η καρδιά τους. Θέλω κι εγώ, θέλω κι εγώ, θέλω κι εγώ. Και έπεσε το Πνεύμα το Άγιο. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και γινόταν έργο δυνατό, αδελφοί. Με παρησία λοιπόν κήρυταν τη ζωή. Ελθόν δε ο αρχιερεύς και μετά αυτού συνεκάλεσαν το συνέδριο και όλη την εγερουσία των ιών του Ισραήλ και έστειλαν στο δεσμοτήριο για να τους φέρουν. Οι δε υπηρέτες έλθοντες δεν έβρουν αυτούς εν τη φυλακή και επιστρέψαν τις απήγγυλαν λέγοντες ότι το μεν δεσμοτήριο έβρωμεν και κλεισμένο με τα πάσης ασφαλείας και τους φύλακα συσταμένους έξω έμπρος των θυρών, ανοίξαντες δε ουδένα έβρωμεν έσω. Τι γίνεται εδώ πέρα? Τι συμβαίνει εδώ πέρα? Τι πράγματα είναι αυτά? Πάνε το πρωί λοιπόν οι αρχιερείς, για φέρε εδώ πέρα τώρα να απολογηθούν, να τους δικάσουμε στο Σανχεντρίν, το ανώτατο συνέδριο του ιερατικού και θρησκευτικού συστήματος. Για φέρετε τους εδώ, ο αρχιερέας, οι υπόλοιποι γραμματείς, οι Σαδουκαίοι, οι Φαρισαίοι, όλοι εκεί, να δούμε τι κάνουν, γιατί τα κάνουν αυτά τα πράγματα, πού ήταν το δικαίωμα? Τους δώσαμε εμείς κανένα χαρτί που να λέει σε εξισοδοτεί το αρχιερατείο να κάνει θαύματα και να θεραπεύει και να μιλάς για τον Χριστό? Ποιος σας έδωσε αυτό το δικαίωμα? Αυτό ζητήσανε, θα ζητούσαν να απολογηθούν οι Απόστολοι. Πηγαίνουν οι υπηρέτες, λέει, στο 22 λοιπόν, όπως διαβάσαμε, δεν τους βρήκανε μέσα. Η φυλακή κλειστή, οι πόρτες, η φρουρή απ' έξω, αλλά οι φυλακές άδειες. Και γυρνάνε και τους λένε, όλοι μείνε με ασφάλεια, με τα πάσης ασφαλείας, λέει. Αλλά δεν βρήκαμε κανένα. Τα λουκέτα, η φρουρή, κανένας μέσα. Και λέει στο 24, ως δε ήκουσαν τους λόγους τούτους και ο αιρέας και ο στρατηγός του ιερού και οι αρχιερείς, ήσαν εν απορία περί αυτών σε τι έμελε να κατατίσει τούτο. Και ελθόν τις απήγγειλε προς αυτούς λέγον, ότι δου οι άνθρωποι τους οποίους εβάλατε στη φυλακή, ίστανται εν το ιερό και διδάσκουν το λαό. Αφού ακούσαν αυτά τα λόγια, κοιτάει ένας τον άλλον, ο στρατηγός των στρατιωτών του ιερού, οι αρχιερείς, ο ιερέας. Τι γίνεται εδώ πέρα? Τι γίνεται εδώ? Κηρύττουν, σώζονται, θεραπεύονται άνθρωποι. Τους παίρνουμε, τους βάζουμε φυλακή, είναι έξω από τη φυλακή. Απορία. Αταξίαση. Τι συμβαίνει? Τι θα κάνουμε με αυτούς τους ανθρώπους? Δεν μπορούμε να τους κάνουμε καλά, Και έρχεται και κάποιος και τους λέει, αυτοί που βάλατε στη φυλακή είναι έξω στο ιερό, εκεί πέρα, στο ναό του Σολομώντα, και διδάσκουν το λαό. Τώρα αυτό ερμηνεύεται ανθρωπίνως? Να είναι φυλακή κλειδωμένη, τα λουκέτα, τα κλειδιά στη θέση τους, οι φύλακες απ' έξω και οι άνθρωποι ήταν μέσα και τους είδανε εξόφθαλμα να τους βλέπουν έξω να διδάσκουν. Πώς γίνεται να ερμηνευτούν αυτά? Δεν γίνονται, αδελφοί, να ερμηνευτούν ανθρωπίνως. Τα πνευματικά υπό των πνευματικών ανακρίνονται. Αν κάποιος διαβάζει το λόγο αυτό και δεν έχει αναγεννηθεί, δεν μπορεί να ερμηνεύσει τα πνευματικά, δεν μπορεί να τα πιστέψει. Εμείς τα πιστεύουμε και τα δεχόμαστε γιατί αναγεννηθήκαμε και γνωρίζουμε τι ενέργειες μπορεί να κάνει ο Χριστός στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Όμως, ο φυσικός άνθρωπος δεν μπορεί να συλλάβει το μυαλό του. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Δεν μπορεί. Και είναι, θα λέγαμε, λογικό. Αλλά το χειρότερο που δεν είναι λογικό είναι ότι δεν θέλουν να καταλάβουν να υποταχθούν στον Λόγο του Θεού, να τον δεχτούν στην καρδιά τους, να αρχίσουν να ψάχνουν, να ομολογήσουν ότι όντως ο Χριστός ήταν ο Υιός του Θεού και να αλλάξει και των ιερέων και των αρχιερέων, των φαρισαίων, των σαδουκαίων η φύση, να γνωρίσει τον Θεό πιο καλά και πιο κοντά. Δεν το θέλουν και παραμένουν τυφλοί. Τυφλοί. Και όταν ο Κύριος ρωτήθηκε από τους μαθητές γιατί τους μιλάς με παραβολές, είπε ότι τώρα είναι η εποχή που εφαρμόζεται και πληρώνει το λόγο του Ισαΐα, ο οποίος δια Πνεύματος Αγίου λάλησε. Τι? Ότι με παραβολές θα ανοίξω το στόμα μου και θα μιλήσω αυτό το λαό, γιατί βαρύνθηκαν τα όντα τους και η καρδιά τους έχει κλείσει και έχει σκοτεινιά στο μυαλό τους και δεν καταλαβαίνουν τι λέω και δεν θέλουν να σωθούν, γιατί είναι απειδής σε ό,τι λέει ο Θεός. Και εγώ τους μιλάω με παραβολές. Να μην νοούν. Ακούνε αλλά δεν νοούν. Γιατί δεν θέλουν. Γιατί δεν είναι ειλικρινείς. Και εδώ το αποδεικνύουν. Βλέπουν τώρα να είναι έξω οι Απόστολοι από τη φυλακή και τι γίνεται στη συνέχεια. Λέει στο 26. Πήγε ο στρατηγός μετά των υπηρετών και έφεραν αυτούς που είχε μεταβίαση διότι φοβούτου το λαό μίλη θα βοληθώσει. Και αφού έφεραν αυτούς έστανε το συνεδρίο και ρώτησε αυτούς τους αρχηρές. Λέγον, δεν σας παραγγείλαμε ρητός να μην διδάσκετε εν το ονόματι τούτο. Και δούγε εμείς από την Ιερουσαλήμ από τη διδαχή σας και θέλετε να φέρετε επί μας το αίμα του ανθρώπου τούτου. Και είναι και υποκριτές. Γιατί είναι υποκριτές? Να φέρετε, λέει, θέλετε εσείς το αίμα του Χριστού επάνω μας. Το αίμα του Ιησού επάνω μας. Δηλαδή προσπαθείτε, λέει, να μας βγάλετε ενόχους. Δεν υποκρίνονται. Αφού ήδη δεν καταδίκασαν τον Ιησού. Αυτοί δεν διήγηραν το λαό ενάντια στον Ιησού, ώστε να τον σταυρώσει ο Πιλάτος. Δεν είναι υποκριτές. Όταν ο Κύριος σου λέει γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, είχε άδικο, αφού οι άνθρωποι υποκρίνονται. Δεν σας είπαμε, λέει, να μην φέρετε αυτή τη διδαχή? Τους φέρανε εκεί πέρα και μάλιστα με τρόμο. Φοβόντουσαν το λαό, μήλοι θα βοληθούν. Και οι στρατιώτες και ο στρατηγός. Ο λαός έβλεπε. Ο απλός λαός, ο φτωχός, καταλάβαινε ότι ήταν ο Θεός ανάμεσά τους και ενεργούσε. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλανε να καταλάβουν. Οπότε αρχίζουν να τους λένε ρητός, λέει. Δεν σας παραγγείλαμε, λέει, ρητός το 28. Να μην διδάσκετε στο όνομα αυτό του Ιησού εννοούν, ναι. Και ειδού γεμίσατε την Ιερουσαλήμ από τη διδασκαλία σας. Τη γεμίσατε. Λέει κάποιος, πω, μολύνθηκε ο κόσμος από τα λόγια αυτού του ανθρώπου. Σαν να λέγανε έτσι, σαν να λέγανε ότι διδάσκοντας μολύνανε το λαό. Και τι μιλούσανε? Για αγάπη, για χαρά, για ειρήνη, για αλήθεια και για δικαιοσύνη. Για ουράνια ζωή, για αθαρσία, για αθανασία, για σωτηρία της πληγής. Τι μιλούσανε? Δεν σας είπαμε, λέει, και έχετε, λέει, γεμίσει την Ιερουσαλήμ αυτή τη διδασκαλία. Και όχι μόνο αυτό, θέλετε να μας καταλογίσετε και την ενοχή ότι εμείς θανατώσαμε τον Ιησού, τον άνθρωπο τούτο, Και εκεί, αγαπητοί αδελφοί, θα λέγαμε, σταματάει να σκέφτεται το ανθρώπινο νους, γιατί τι να πεις? Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να απορροφεί τόσο η καρδιά του και να καυτηριαστεί η συνείδησή του, ώστε να φτάνει σε τέτοιο βαθμό να κατηγορεί το αγαθό ότι είναι κακό και να λέει για αυτούς που πράττουν το καλό ότι είναι λάθος, μολυσμένοι και ψευδοδιδάσκαλοι? Και ενώ έχει θανατωθεί ο Ιησούς και αναστήθηκε και το είδανε οι άνθρωποι, οι στρατιώτες, και πήγανε στους αρχιερείς, λέει, στο τέλος του Ματθαίου, και είπανε το συμβάν, ότι κατέβηκε άγγελος από τον ουρανό, κυλήθηκε η πέτρα και είδανε τον Ιησού να βγαίνει. Το ομολογήσανε οι στρατιώτες. Πέσανε κάτω οι στρατιώτες εκείνη την ώρα που ήρθε ο άγγελος. Καταλάβανε τι έγινε, είδανε τον τάφο άδειο και τους δώσανε λεφτά, λέει, και δεν θα πείτε σε κανέναν τίποτα από αυτά που είδατε. Θα πείτε μόνο ότι οι μαθητές του ήρθαν και κλέψανε το σώμα. Πού μπορεί να φτάσει το μυαλό? Και η διαστροφή. Διαστροφή είναι αυτό. Γιατί? Γιατί ο διάβολος, ο άρχοντας του κόσμου τούτου, βρίσκει πάντοτε καρδιές οι οποίες είναι κακές και πονηρές, να τις διαβάλει ώστε και αυτοί να κάνουν το κακό του σχέδιο. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, έχουμε έναν αγώνα μπροστά μας, να το γνωρίζουμε πολύ καλά μέχρι να φύγουμε για τη Βασιλεία των Ουρανών. Και όσο ο Κύριος θα επιτρέπει να είμαι θα εδώ στη γη ο καθένας μας. Γιατί μπορεί να φύγει ο καθένας με ατομική κλίση, δεν έχει σημασία. Όσοι θα μείνουν όμως εδώ μέχρι τέλους, υπάρχει ένα έργο, ένα σχέδιο και ένας εχθρός, ο οποίος αυτή την ώρα, να σας πω γιατί δεν μας πολύ πειράζει. Έτσι το έχω στην καρδιά μου. Μπορεί να είναι και η δικιά μου σκέψη. Γιατί βλέπω ότι κοιμόμαστε και λέω άστους. Δεν πολύ μιλάνε, δεν πολύ ενεργούν, θαύματα δεν γίνονται μεγάλα, άστος εκεί, δεν μας πειράζουν. Και δεν πειράζει κανέναν, άστο λέει. Τις μέρημνές τους, την καθημερινότητά τους, τα χρήματά τους να μαζεύουν στην τράπεζα, να φτιάχνουν σπίτια, να αλλάζουν τα αυτοκίνητά τους, να πηγαίνουν τις βόλτες τους και να χαίρονται. Άστος, και εγώ είμαι μέσα αυτά, έτσι. Ποιοι δεν τα λέω. Άστος λέει. Καλά είναι. Μιλάνε και το λόγο εδώ πέρα, ακούγεται και λίγο πιο πέρα, σώζεται καμιά ψυχή. Ξέρετε, η ψυχή που σώζεται σήμερα είναι δύσκολο να στερεωθεί. Δεν βρίσκει τη δύναμη στην εκκλησία όπως εμείς κάποτε. Έρχεται, μπορεί να πάρει και πνεύμα και αρχίζει και ταλαντεύεται. Υπάρχει εξουσία. Είναι δύσκολο. Το ξέρει ο διάβολος. Πάει την άλλη μέρα, λέει το ένα, λέει το άλλο, βάζει τον ένα, διώκει. Ταλαντεύεται η ψυχή. Μπορεί και να φύγει. Ή αν θα μείνει, θα είναι μέσα σε μια αμφιβολία. Ξέρετε, έχει πολλές μεθοδίες. Μπορεί να μείνει στην εκκλησία και όλη την ώρα να του παίρνει το άγχος και τη στεναχώρια. Και τη θλίψη. Σώθηκες, ναι, αλλά τα πράγματα δεν αλλάξαν στη ζωή σου. Πάλι προβλήματα έχεις. Και ενώ σωσμένος έχει προβλήματα. Γιατί δεν υπάρχει δύναμη στο Αγίου Πνεύματος να τον ανορθώσει. Γιατί η Εκκλησία δεν έχει αυτή την έξαρση την πνευματική που χρειάζεται για να στηριχθεί ο κάθε καινούριος. Ας τους λέει λοιπόν εκεί να κάθονται, κάνουν και λίγο έργο λένε και θα δούμε. Για να ξεσηκωθούμε στο όνομα του Χριστού. Για να ξεσηκωθεί το πνεύμα του Άγιο να δείτε τι έχει να γίνει αδελφοί. Είναι δεδομένο, είναι 100% απόλυτο ότι με το που θα ξεσηκωθεί το πνεύμα του Θεού σε ενεργήματα θα ξεσηκωθεί και ο διάβολος. Με το που βαπτίζεται κάποιος με πνεύμα Άγιο, η πρώτη εισήγηση, η πρώτη εισήγηση του Σατανά, δεν είσαι βαπτισμένος, αυτό είναι πνεύμα πονηρό. Η πρώτη σε όλους. Για να τον γκρεμίσει. Και μπαίνει αμφιβολία. Βαπτίστηκα με πνεύμα Άγιο, πήγα εδώ πέρα στον Παπακολύκαρπο, αρχιμανδρίτης στην Αγία Παρασκευή, να του πω ότι γνώρισα τον Χριστό και ότι ο Θεός με βάφτισε με πνεύμα Άγιο. Γιατί ήταν ο πνευματικός μου πατέρας πριν. Και εγώ πήγα, οθούμενος για τη μητέρα μου, γιατί λέω: άνθρωπος είναι θρησκευόμενος, ξέρει. Και μόλις πήγα και του ομολόγησα, τον είδα και κατσούφια, συμμαγκώθηκε. Σου λέει: αυτός θα φύγει από την Ορθοδοξία. Και μου λέει: ξέρεις τι, δεν είναι καλά πνεύματα αυτά εκεί. Είναι πνεύμα πονηρό αυτό, μου κάνει. Και μου είπε και άλλα λόγια. Δεν με κλώνησε με την έννοια ότι φοβήθηκα ότι είχα πάει λάθος. Αλλά μέσα μου, μου βάλε μια θλίψη και μια στεναχώρια ότι κάτι συμβαίνει. Μου το έσφυρε αυτό, μου έφερε μια ανησυχία με τα λόγια που μου είπε. Γιατί ήταν ιερωμένος, καταλαβαίνουμε. Εγώ ήμουνα 3-4 ημέρες στην εκκλησία. Και τότε ήταν που είχε έρθει ο αδερφός ο Γιώργος. Είχα πάει σπίτι μου επάνω και μου κορνάριζε και ήμουνα μέσα στη στεναχώρια και λέω γιατί μου τα από αυτά, τι συμβαίνει, να δω. Και κορνάρει ο αδερφός από κάτω με περίμενε και κατεβαίνω, πάμε στον Πειραιά. Μόλις πληρώθηκα με πνεύμα Άγιο αδερφή και άρχισαν και οι προφητείες, τέλος. Τελείωσε από εκείνη την ημέρα, τέλος ο Παπαπολύκαρπος και όλοι το αρχιερατείο. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Δεν έχω τίποτε με κανέναν αρχιερέα και αρχιεπίσκοπο και αρχιμανδρίτη και μητροπολίτη. Μακάρι να σωθούν όλοι αδερφοί, αλλά υπάρχει πολύ κόντρα δυστυχώς και θα υπάρξει μεγαλύτερη. Αλλά θέλει ο Κύριος να αγαπάμε τους πάντες, μέχρι τέλους. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Έτσι λοιπόν σπέρνει και όσο μας βλέπει και είμαστε εκεί και πλατσουρίζουμε, λέει άστος εκεί καλά είναι και ο Κύριος στενοχωριέται. Κάθε μέρα έρχεται ο Κύριος εδώ, αδελφοί. Κάθε μέρα περιέρχεται ο Κύριος εδώ. Όταν πληρωνόμαστε με πνεύμα Άγιο είναι εδώ Θεός. Και λέει θέλω παραπάνω να σου δώσω. Θέλω παραπάνω να ενεργήσω. Θέλω παραπάνω να σε ευλογήσω. Και το είπαμε και την άλλη φορά, κοιτάξτε, μέχρι τη μέση είναι το ποτήρι. Τόσο παίρνουμε και λέμε καλά είναι. Κύριος λέει θέλω να το ξεχυλήσεις. Να βραχεί, να πιείς, να ευχαριστηθείς και να βάλεις κι άλλο. Και εμείς αρκούμαστε σε αυτό αδελφοί. Μέχρι εδώ. Δυστυχώς. Αυτή είναι η αλήθεια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Ο Κύριος να μας ευλογεί.